Per la planto de Kverko de Sendependeco, ĉe la vojevodia oficejo en Lublin, la orienta Pollando, komenciĝis la kampanjo planti en la vojevodio unuavice ĉe lernejoj pli ol 500 kverkojn. Ili omaĝas la centan datrevenon de la reakiro de suvereneco fare de Pollando. La ĉirilatan informtabuleton ĉe la plantita kverko akompanas la teksto, ĝi kresku estante la evoluatesto de suverena, libera kaj justa respubliko. La plantataj kverkoj estas la simbola dankesprimo kaj omaĝo al la samlandanoj, kiuj laboris por la sukceso de suverenec-reakiro. En la inaugura solenaĵo ĉeestis partoprenantoj de la konferenco Lernejo Comunumo educanta kaj formanta por la suverena Pollando. Ĝi estis dedicita al la rolo de patriota edukado kaj rolo de lernejo en la formado de nacia identeco ĉe infanoj kaj junularo. En la formado de sinteno emfazanta interesiĝon kaj respekton por la patrolanda kulturo kaj historio.